πρώτο πρόγραμμα. σας έλεγα από προχθές ότι να παρακολουθήσουμε τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, γιατί θα έχει ενδιαφέρον. Ναι μεν αντιπυρική περίοδος, εκτίμηση κτλ, κτλ, αλλά ήταν η πρώτη συνεδρία σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Γινότανε να μην συμβούν όσα συνέβησαν. Αυτή η δηλητηριώδης σπόντα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αντώνη Σαμαρά, που ενδεχομένως να υποδηλώνει και μια μετοπική πια των δύο, θα το δούμε αυτό πως θα εξελιχθεί, ήταν το ένα κυρίαρχο από την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Και βεβαίως η διπλή αποχώρηση του κυρίου Μητσοτάκη, κάθε φορά που και τις δύο φορές που ανέβηκε στο Βήμα ο Νίκος Παπάς, ο κύριος 13-0 όπως τον αποκαλεί ο κύριος Μητσοτάκης, και μέσω του κυρίου Παπά ήταν αυτή η δηλητηριώδη σπόντα που είπα κατά του Αντώνη Σαμαρά, που είπε ότι ούτε θα συνομιλήσω ούτε θα χαριεντιστώ μαζί του. Προφανώς και η πλευρά Σαμαρά σήκωσε το γάντι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 12 και 12 λεπτά, τι καλημέρα, καλό μεσημέρι. Η δύναμη της συνήθειας. Λοιπόν, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 12 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Νίκος Κλαβενίτης στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε από τη σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με το mail μας. Το e-baltadji.papakert.gr. Σημειώνετε, μας λέτε ό,τι έχετε να μας πείτε. Πάντα περιμένουμε αυτή την επικοινωνία. Τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις γκρίνιες σας, γιατί υπάρχουν και αυτές. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν, πώς θα γινόταν αλλιώς. Έλεγα λοιπόν για το πόσο ενδιαφέρον είχε η χθεσινή συνεδρία σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στην Βουλή, πώς επανατοποθετούνται πια οι δυνάμεις, το λέω αυτό, γιατί έχω την αίσθηση πως χθες ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός όλων των άλλων, έχει επιλέξει πια και τον πολιτικό συνομιλητή Παύλα αντίπαλο, που προφανώς είναι το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Φαίνεται πως ενδεχομένως και να γυρνάμε στην εικόνα που ήταν ισχυρή για επί σειρά ετών, αυτήν την εικόνα του δικοματισμού. Θα τα δούμε όλα αυτά αν είναι έτσι φίλες και φίλοι. Την ίδια ώρα που είχαμε χθες στην Τουρκία αυτή την τρομοκρατική επίθεση, επίθεση στο προσωπικό όνειρο, στην προσωπική επιλογή, στην προσωπική επένδυση του Ταγίπ Ερντογάν, γιατί δεν είναι οι εγκαταστάσεις της αεροδιαστημικής βιομηχανίας της Τουρκίας μια τυχαία επιλογή. Από χθες σκεφτόμασταν ποιος μπορεί να είναι αυτός που προχώρησε σε αυτού του είδους την ενέργεια. Σήμερα πια ξέρουμε πως είναι οι Κούρδοι πίσω από αυτό. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, έχουν ενδιαφέρον οι αντιδράσεις, έχει ενδιαφέρον το momentum αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας την Αριάννα Φερεντίνου για να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Γιατί το να βάζεις όλους τους Κούρδους σε ένα σακί και να τους βάζεις σε μία κατηγορία είναι μια λάθος εκτίμηση, λάθος αφετηρία. Πολύ περισσότερο που ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ο ακροδεξιός Μπαχτσελή, είχε ήδη προτείνει την αποφυλάκηση του Ωτσαλάν. Άντε, δεν θα σας τα πω τώρα, θα συζητήσουμε όλα αυτά μετά. Τώρα εννοείται πως θα επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε και να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε χθες, να αποκωδικοποιήσουμε για την ακρίβεια τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή. Καλωσορίζω εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον αγαπητό φίλο, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, για να συνομιλήσουμε μαζί του. Διονύση, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές μας.
Τι κάνεις?
Προσπαθούμε να διαβάσουμε με μια δεύτερη ματιά τα χθεσινά που είπες και εσύ, διότι ναι, φαίνεται ότι είναι το πρώτο βήμα σε ένα νέο σκηνικό.
Ναι.
Και το έχει κάνει και ο Πρωθυπουργός αυτό το βήμα. Αυτό που μπορεί εύκολα να καταλάβει κανένας είναι ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα έλεγα διάλεξε αντίπαλο, αποδέχεται ότι στα έδρανα της αντιπολίτευσης υπάρχει μια αλλαγή, μια μεταστροφή.
Τον διαλέγει, Διονύση.
Ναι.
Τον διαλέγει. Με τον Διονύση Νασόπουλο συνομιλούμε, φίλες και φίλοι, γιατί μου θυμίζουν ότι δεν είπα το επιθετό του. Συμβαίνουν αυτά. Ο Διονύσης Νασόπουλος, λοιπόν, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα, είναι ο συνομιλητής μας. Τον επέλεξε ο κύριος Μητσοτάκης.
Ναι, εντάξει, θεσμικά βεβαίως. Όσο ο αριθμός στις βουλευτικές έδρες, στη βουλευτική δύναμη, κοινοβουλευτική δύναμη κάθε κόμματος δεν μεταβάλλεται, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να έχει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αυτό προφανώς και είναι έτσι, αλλά σε επίπεδο στρατηγικής έχει κάνει αυτή την κίνηση, αυτό λέω, στρατηγικά.
Σωστό,
τον επιλέγει.
Ενδεχομένως όμως εικάζει, ψυχανεμίζεται, για να χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο, ότι ίσως λίγαν συντόμως να έχουμε αλλαγές και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής δύναμης.
Ναι, με δεδομένη
ιδιωτικοποίηση στον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί, πέρα από τα ποσοστά τα δημοσκοπικά, να εμφανιστεί και στις κοινοβουλευτικές ομάδες έτσι, μέσα στη Βουλή. Ήδη υπάρχει μια πρώτη διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, υπάρχει ένα νέο κόμμα παραδίπλα, δεν ξέρουμε μέχρι το συνέδριο και μέχρι τις ισοκομματικές κάλπες τι θα μεσολαβήσει.
Ναι, και με δεδομένη και τη δημοσκοπική κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι,
δηλαδή υπάρχει ένα υλικό για να εκτιμήσει κάποιος τι ενδεχομένως έχουμε μπροστά μας. Παρά τα αυτά, στρατηγικά ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ, βγάζοντας από το κάδρο εντελώς επί της ουσίας τον Νίκο Παπά, και με τον τρόπο που στάθηκε εκτές και που υπάρχει και μια κριτική για το πόσο θεσμικό ήταν αυτό από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη ή όχι.
Τον ακύρωσε, τον διέγραψε
εντελώς,
αν θέλετε, ως επικεφαλής στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ως συνομιλητή του σίγουρα. Λίγο πολύ και ήταν και πολύ δεικτική, πέρα από τη φρασιολογία και τις ειρωνίες που καταγράφηκαν, και η κίνηση που έκανε με την αποχώρηση, έτσι.
Ναι, προφανώς, αυτό λέω.
Ο Νίκος Παπάς. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μπορεί κανείς να σταθεί και σε αυτά που είπε με αποδέκτη τον Νίκο Ανδρουλάκη. Υπάρχουν και εκεί δεικτικά σχόλια.
Σωστά.
Από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν ειρωνίες, θα έλεγα και προσβολές. Αυτό το έλα με φόρα, ελάτε με φόρα, όπως το διατύπωσε, παραπέμποντας ίσως τον προεκλογικό ΣΥΡΙΖΑ του 2023.
Κλέβοντας την ατάκα, ναι, από τη συνάδελφο την Πόπη Τσαπανίδου, ναι.
Θα έλεγα ότι δεν ενθουσίασε ακόμη και το κοινό στα έδρανα, το κρατήριο στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας. Φάνηκε ότι ίσως δεν χρειαζόταν.
Ναι, ναι, υπήρχε αυτή η ζήμωση χθες και το ξέρεις και εσύ, Διονύση, και μεταξύ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό ήταν ατυχές έως και αχρίαστο.
Ναι, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που είχαν προηγηθεί κάποια σήματα, σινιάλα για κάποια συνενετική πορεία, εν πάση περιπτώσει για κάποια ταύτιση σε κρίσιμα ζητήματα του μέλλοντός μας προς τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ναι. Ο οποίος Νίκος Ανδρουλάκης εντωμεταξύ χθες έκανε μια εμφάνιση σαν αυτή που επέλεξε από την πλευρά του ο κύριος Μητσοτάκης, θέλω να πω, δηλαδή σήκωσε το βάρος όλου του, αυτό που λέμε, του προοδευτικού πόλου, εν πάση περιπτώσει.
Εκεί δεν τίθεται. Το έχει ξεκινήσει κάμποσο καιρό. Νομίζω ότι δεν το είδαμε μόνο χθες.
Αναβαπτισμένος χθες πλέον και με έναν άλλο αέρα.
Η προσπάθεια όμως του Νίκου Ανδρουλάκη να εκπέμψει ένα μήνυμα ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είμαστε εμείς, είμαι εγώ, και με κάποιον τρόπο θέλουμε να είμαστε και καθοδηγητές σε όλο αυτό το προοδευτικό τόξο, έχει καταγραφεί τουλάχιστον από την περασμένη άνοιξη. Και εν όψη ευρωεκλογών τότε. Βεβαίως το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν είχε δικαιώσει αυτή την προσπάθεια. Αλλά μεσολάβησε καλοκαίρι και ίσως δεν είχαμε μάχες κοινοβουλευτικές για να δούμε πώς θα το χειριζόταν άμεσα. Τώρα, στην πρώτη στην πραγματικότητα σύγκρουση που έχουμε στην νέα περίοδο την κοινοβουλευτική, ναι, είναι αναβαπτισμένος και μέσα από τις κάλπες ισοκομματικές.
Ακριβώς.
Αναμφισβήτητα.
Και προφανώς θα έχει και αυτός έναν στόχο να δώσει το στίγμα του το προσωπικό από τη μία μεριά και το πολιτικό από την άλλη του ΠΑΣΟΚ στο σύνολό του. Γι' αυτό και κάποια στιγμή είπε ότι εμείς θα ασκούμε δημιουργική, σοβαρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση, προσφέροντας ένα εναλλακτικό σχέδιο προοδευτικής πολιτικής για τη διακυβέρνηση της χώρας.
Ναι, και νομίζω ότι και δημοσκοπικά αυτό, βεβαίως οι δημοσκοπήσεις προς το παρόν είναι επηρεασμένες περισσότερο από το κλίμα,
τις διεργασίες,
την ναι. και την ενεργοποίηση που σηματοδότησαν εσωκομματικές κάλπες. Όπως και να μην το βλέπει κανείς, δεν τίθεται καμία αμφιβολία ότι οι εσωκομματικές κάλπες κινητοποίησαν κόσμο στο ΠΑΣΟΚ, έτσι. Του έδωσαν την ευκαιρία να προβληθεί, να ξαναβγάλει στην πρώτη γραμμή στελέχη. Όλοι αυτοί οι διεκδικητές πια έχουν καταγραφεί ως στελέχη ενός κόμματος που εν δυνάμει θα μπορούσε να κυβερνήσει, έτσι. Ξαναέστειλε ένα σήμα κυβερνητισμού, νομίζω, όλη αυτή η ομάδα που εμφάνισε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό του δίνει λοιπόν και μια προωθητική ενέργεια που καταγράφεται ήδη στις δημοσκοπήσεις που τρέχουν. Νομίζω θα τις δούμε και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Μένει να φανεί βεβαίως αν αυτό θα έχει διάρκεια, αν θα ενισχυθεί περαιτέρω η εικόνα του ΠΑΣΟΚ, αν θα πάει πιο ψηλά από εκεί που το βρίσκουν σήμερα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Και κυρίως μένει να φανεί αν όταν κατακαθίσει η σκόνη στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν κλείσει αυτός ο κύκλος με τα συνέδρια και τις δικές τους ισοκομματικές εκλογές και προκύψει μία ηγεσία, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορεί να βρει βηματισμό για να ανακτήσει κάτι από το χαμένο έδαφος. Εάν δεν το καταφέρει, είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ θα ευνοηθεί πολλή πλευρά και νομίζω ότι όντως πια για όλους, ακόμη και αν η αριθμητική δεν θα αλλάξει την Βουλή, νομίζω ότι όμως το μυαλό των περισσότερων και σίγουρα πια στο Μαξίμου και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη θα λειτουργεί ως ο αντιπολιτευτικός πόλος.
Αφήσε με για το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας το επί της ουσίας μεγάλο θέμα και το πιο δύσκολο ενδεχομένως.
Ναι. Μεγαλύτερο κατά τη γνώμη μου.
Έτσι.
Από το προηγούμενο.
Θα συμφωνήσω απολύτως, γιατί το προηγούμενο ήταν όλο περίπου και αναμενόμενο. Εντάξει, έκανε αυτό τη θεαματική κίνηση του ο κ. Μητσοτάκης για να φύγει από τη Βουλή. Αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Εδώ τώρα λοιπόν αυτό με το οποίο πρέπει να λίγο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε που πηγαίνει, όχι τι σημαίνει. Τι σημαίνει, το έχουμε
λοιπόν,
και αναφέρομαι προφανώς σε αυτό το σκηνικό σύγκρουσης που δημιουργήθηκε χθες με τη σπόντα, την δηλητηριώδη τη χαρακτήρισα εγώ σπόντα του κυρίου Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά.
Για τους χαριεντισμούς.
Για τους χαριεντισμούς, ακριβώς.
Δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι ο στόχος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν μπήκε στο κείμενο, ούτε έλαβε αυτά τα δημόσια χαρακτηριστικά που έλαβε αυτή η σύγκρουση τυχαία. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν δεδομένο πως είχε στόχο τον Αντώνη Σαμαρά, ένα μήνυμα του έστειλε. Δεν θα έλεγα ότι είχε να κάνει με την ενόχληση. αυτής της χειραψίας και της συζήτησης που είχε με τον Νίκο Παπά πριν από 15 μέρες σε μια δημόσια εκδήλωση του βιομηχανικού επιμελητηρίου.
Ναι, ναι, αυτό που είδαμε όλοι.
Νομίζω ότι περισσότερο είχε να κάνει με αυτά που είπε μετέπειτα στην Κύπρο.
Στην Κύπρο. Γι' αυτό και οι κύκλοι Σαμαρά επ' αυτού απαντούν, έτσι.
Αλλά και και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί εσωτερικά εν όψη και της επίσκεψης Φιντάν
ναι.
Και της νέας επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Ιανουάριο στην Άγκυρα και κυρίως της προοπτικής να ανοίξει αυτός ο διάλογος για τις θαλάσσιες ζώνες σε ένα επίσημο επίπεδο που μπορεί να είναι όντως μια νέα σελίδα στα ελληνοτουρκικά.
Ναι.
Προφανώς ο Αντώνης Σαμαράς είναι απέναντι σε αυτό.
Ναι.
Αλλά προφανώς η αντίθεση του Αντώνη Σαμαρά δεν διευκολύνει καθόλου το συνδυασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι η αντίδραση του Πρωθυπουργού έχει να κάνει με αυτό. Κυρίως όμως το σκηνικό σύγκρουσης το διαμορφώνει η αντίδραση και δεν είναι κύκλοι, είναι συνεργάτες.
Έτσι, ναι.
Αν προσέξει κανείς
του Αντώνη Σαμαρά.
Οι κύκλοι και οι συνομιλητές είναι λίγο πιο έξω. Κάποιος θα μπορούσε και να αποστασιοποιηθεί. Οι συνεργάτες μιλάνε με εγκεκριμένο τρόπο.
Ναι.
Να το πω έτσι. Ξέρουμε πολύ καλά πώς χρησιμοποιούνται.
Ναι, μωρέ, Διονύση.
Οι συνεργάτες είναι οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά. Άρα, ό,τι λένε, ό,τι πρεσβεύουν, ό,τι διακινούν, εκφράζουν με αυτό που μεταφέρουν τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή το επόμενο βήμα ήταν μια ον δήλωση του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού.
Ναι, δεν θα εκπλαγώ κιόλας αν κάποια στιγμή το δούμε αν αυτό έχει κλιμάκωση που από ό,τι... Ναι, βεβαίως το έχει κάνει.
Ήθιστε τις αντιδράσεις του δημοσίως ο ίδιος να τις κάνει. Έτσι.
Ναι. Διονύση μου, εκτιμάς αυτό που άρχισε ήδη από χθες το βράδυ να ψιθυρίζεται ότι σε μια επόμενη κίνηση αν ο κύριος Μητσοτάκης ξαναπροκληθεί με αυτόν τον τρόπο δεν αποκλείεται να διαγραφεί ο κύριος Σαμαράς? Δύο λεπτά έχεις για να απαντήσεις,
έλεγα,
έτσι για να σε αγχώσω.
Υπήρχε μέχρι τώρα αυτή η παγιωμένη στάση, την είχαμε δει από την εποχή ακόμα του πατρός Μητσοτάκη, στα χρόνια του Κώστα Καραμαλή που έλεγε δεν σχολιάζουμε το σύστημα του τότε Μαξίμου και της Ριγίλης, τις δηλώσεις του επιτίμου. Περίπου ότι κινείται έξω από ένα πλαίσιο και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Κάπως έτσι αντιμετωπίζεται όλο το προηγούμενο διάστημα Αντώνη Σαμαράς, ότι είναι σεβαστές και δεν σχολιάζουν.
Ναι, και ότι δεν σχολιάζουμε δηλώσεις πρώην Πρωθυπουργών και πολλές φορές και με τον κύριο Καραμανλή το ίδιο έγινε. Ναι, ναι.
Βεβαίως αυτό που προξενεί εντύπωση και δημιουργεί άλλες σκέψεις που μπορεί να φτάνουν μέχρι και την διαγραφή έχει να κάνει με τη σφοδρότητα των αντιδράσεων. Η αντίδραση των συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά περισσότερο εξέπεψαν ένα μήνυμα ότι είμαστε σε διαφορετικό χώρο, σε διαφορετικό κόμμα ίσως, σε διαφορετική κατεύθυνση. Λένε για υπόκληση, έτσι. Λένε για χαριεντισμούς με τον Ερντογάν εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Δημιουργείται ένα συγκρουσιακό σκηνικό που δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο το κλίμα να εκτονωθεί. Θα έλεγα ότι πιο κοντά σε μια πλήρη δείξη βλέπω να κινείται.
Και δεν βοηθάει και η συγκυρία για να εκτονωθεί. Το αντίθετο θα έλεγα.
Τουλάχιστον αυτή την ώρα.
Ναι, αυτό. Για να δούμε.
Θα έχει σήμερα, φαντάζομαι, την επόμενη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάποια σχόλια. Θα δούμε.
Θα τον περιμένουμε.
Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε χθες έτοιμος να σηκώσει το γάδι.
Αυτό. Και το κρατάμε. Διονύση Νασόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχεις. Για χαρά. Ο Διονύση Νασόπουλος, πολιτικός συντάκτης, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Πρώτο πρόγραμμα.
Για κυβερνητικό εκπρόσωπο δεν λέγαμε τον συνάδελφο Διονύση Νασόπουλο που μιλούσαμε να δούμε τι θα πει. Για πάμε να ακούσουμε λίγο.
Και με απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο διοριστής θα παραμείνει για 10 χρόνια στη θέση διορισμού. Ενώ καθίσταται υποχρεωτική η παραμονή στην ίδια περιφερειακή ενότητα για επιπλέον 5 έτη. Λαμβάνεται ειδική μέρημνα στην προτεραιοποίηση των ατόμων με πιστοποιημένη επαόριστον αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά στο σύστημα κινήτρων, δημιουργείται ένα ενιαίο πλαίσιο συναφές με το υφιστάμενο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής ώστε οι περισσότεροι υπάλληλοι να μπορούν να λάβουν την ανταμοιβή επίτευξης στόχων. Η ανταμοιβή των υπαλλήλων μπορεί να φτάσει και το 15% του ετήσιου βασικού μισθού τους. Οι νέες ρυθμίσεις αυτές διευκολύνουν τις προσλήψεις του δημοσίου τομέα, μειώνουν την αναμονή των επιτυχώντων, στοχεύουν στη στελέχωση υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές, λύνουν το ζήτημα της εντοπιότητας και δίνουν κίνητρα στους δημοσίους υπαλλήλους για τη βελτίωση της δουλειάς τους και την ανταποδοτικότητα σε όσους επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί. Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επιβεβαιώνει την δυναμική της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια, δείχνοντας σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 2,1% για τα επόμενα χρόνια και συνεχή μείωση του δημόσιου χρέους. Ειδικά για το δημόσιο χρέος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει περαιτέρω μείωση από το 168,9% του ΑΕΠ το 2023 στο 159% φέτος και σταδιακά στο 139,4% το 2029. Δηλαδή, περαιτέρω μείωση κατά σχεδόν 30 ποσοστιαίες μονάδες. Υπενθυμίζεται παράλληλα πως η Ελλάδα είναι δευτεραθλήτρια στην απομείωση του δημόσιου χρέους σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Και από αυτό το βήμα η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση που έγινε στις εγκαταστάσεις της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας στην Άγκυρα. Όπως τόνισε στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, η αδιάκριτη βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από όπως πάντα, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Προφανώς έχει επιλέξει να μην τοποθετηθεί μόνος του επί του θέματος που συζητούσαμε μόλις πριν από λίγο, ενώ στα όσα έγιναν χθες στην Βουλή, εκείνοι οι συνάδελφοι πολιτικής συντάκτας για να τον ρωτήσουν και θα βγει η είδηση, θα δούμε.
Στους νόμους ερήμου προφήτης, σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις. Ασπρόμαυρο μέλος κι αυτός μετανάστης, σταθμός το ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξει. Μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη στον άδεια να θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω.
Και πάμε φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητά μας την αγαπημένη μας την Αριάννα Φερεντίνου, γιατί όπως σας έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι σημαίνει αυτό το τρομοκρατικό κτύπημα εχθές σε αυτήν την διαστημική αεροπορική και διαστημική, για να είμαστε ακριβείς, βιομηχανία της Τουρκίας. Ένα προσωπικό στοίχημα, όραμα του Ταγί Περντογάνε. Αριάννα μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, Ευαγγελία μου.
Να σε καλά, να σε καλά, Αριάννα μου. Τι συμβαίνει και τι σημαίνει, Αριάννα, με αυτό το χτύπημα? Διαβάζουμε νεότερες πληροφορίες σήμερα. Να πούμε βεβαίως ότι είναι 5 τα θύματα που ήταν υπάλληλοι της εταιρείας, από ό,τι έχουμε καταλάβει, συν τους 2 τρομοκράτες, που όμως οι πληροφορίες παραμένουν τελικά συγκεκριμένες. Η επίθεση εξαπολύθηκε από πολλούς ενόπλους που έφτασαν στο σημείο μεταξύ, γιατί υπήρξαν και αυτά τα πλάνα της τοπικής τηλεόρασης που έδειχναν άτομα που φορούσαν μαύρα και κρατούσαν σακίδια στους δρόμους κοντά στο κτίριο να πυροβολούν εναντίον ανθρώπων που ήταν εκεί.
Ναι, έχεις δίκιο ότι υπάρχουν διάφορες πληροφορίες και διάφορα βίντεο τα οποία δείχνουν κόσμο, όπως είπες, με σακίδια να υπάρχουν εκεί στην είσοδο, γύρω από την είσοδο των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία οργάνωση που να έχει αναλάβει την ευθύνη. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος έχει αναλάβει την όλη υπόθεση, ο Γερλή Καγιά, είπε ότι ακόμη δεν μπορούμε να σας δηλώσουμε τίποτα παραπάνω.
Ναι, αλλά αναφέρονται στο ΠΚΚ, έτσι.
Ναι, αλλά όμως λέει ότι είναι πολύ πιθανότατα οι επιτιθέμενοι να ήταν μέλη του ΠΚΚ. Αυτή είναι η επικρατούσα, ας πούμε, εντύπωση. Παρά το γεγονός ότι όταν λέμε ΠΚΚ, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, δεν εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα.
Ακριβώς.
Το ΠΚΚ, μετά, και να σημειώσω εδώ, αυτή τη στιγμή, επειδή παρακολουθώ παραλληλώς τουρκική τηλεόραση, ο Τούρκος πρόεδρος που βρίσκεται στο Καζάν,
στη σύνοδο των BRICS.
Στη σύνοδο των BRICS, αυτή τη στιγμή μιλάει για την επίθεση. Λέει ότι αυτή η επίθεση μας καθήλωσε όλους, αλλά αυτό αυξάνει την αποφασιστικότητά μας να εξαλείψουμε την τρομοκρατία. Λοιπόν, αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή και μιλάει και λίγο αργότερα, νομίζω λίγη αυτή η σύνοδος, και λίγο αργότερα πρόκειται να έρθει στην Τουρκία και θα είμαστε πολύ... θα έχουμε μεγάλη ανυπομονησία για να δούμε τι ακριβώς θα πει και πώς θα το αναλύσει το θέμα αυτό.
Ναι.
Διότι, όπως ξέρεις, εδώ και 2 μέρες μιλάμε όχι για πόλεμο κατά του ΠΚΚ, αλλά μιλάμε για ειρήνη με το ΠΚΚ.
Ακριβώς. Και αναφέρουμε το ΠΚΚ, ορθώς είπες εσύ, και τι σημαίνει ΠΚΚ και Κούρδια, δεν πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο πράγμα στο μυαλό μας. Αναφέρθαμε στο ΠΚΚ πρώτον γιατί το δείχνουν, ενώ εντός εισαγωγικών το δείχνουν και αξιωματούχοι στην Τουρκία, αλλά και γιατί υπάρχουν και πληροφορίες ότι ο άντρας δράστης της επίθεσης ήταν μέλος του ΠΚΚ από το 2016, χωρίς να έχουν δώσει το όνομά του ακόμα στη δημοσιότητα. Από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω αν υπάρχει νεότερο από αυτού.
Ναι, δεν έχουν δοθεί ονόματα ακόμα, αλλά αυτό που εννοούσα όταν έλεγα το ΠΚΚ δεν είναι ένα πράγμα, εννοούσα ότι άλλοι είναι οι ένοπλοι πτέρυγα του ΠΚΚ στο Βόρειο Ιράκ.
Σωστά.
Όπου είναι το πολύ σημαντικό το όρος Καντιλή, το οποίο βασικά είναι η έδρα του ΠΚΚ εκτός Τουρκίας. Και άλλο είναι
οι Κούρδοι της Συρίας επίσης.
Το παρακλάδι του ΠΚΚ, οι Κούρδοι της Συρίας, το PYD, το οποίο υποστηρίζεται από τους Αμερικανούς, γιατί υποτίθεται ότι οι ομάδες αυτές πολεμούν κατά του ISIS. Τώρα, κατά πόσο πολεμούν κατά του ISIS και κατά πόσο προστατεύονται από τους Αμερικάνους, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία είναι ανοιχτή.
Και είναι και επί σειρά ετών αυτό ανοιχτό το θέμα, Αριάννα μου.
Και το έχουμε συζητήσει εμείς.
Πολλές φορές, πολλές φορές. Σημασία όμως έχει η συγκυρία, το timing μάλλον που έγινε αυτή η επίθεση, και το λέω γιατί μόλις πριν από 2 μέρες ο Μπαχτσελή, τώρα ο κυβερνητικός εταίρος ακροδεξιός Μπαχτσελή, είχε προτείνει την αποφυλάκηση του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν.
Ναι, την αποφυλάκηση, την εντολή, να δώσει εντολή ο Ωτσαλάν στην οργάνωσή του, την οποία ίδρυσε ο ίδιος και εξακολουθεί να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης, να καταθέσουν τα όπλα και να κατεβούν από τα βουνά. Και Και ουσιαστικά του είπε ότι αυτό το πράγμα είναι για την ειρήνη και ότι ο ίδιος θα έχει μια διαφορετική μεταχείριση σύμφωνα με μια νομοθεσία για την απόφαση για την ελπίδα, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να απελευθερωθεί υπό όρους και να μην βρίσκεται πλέον σε απομόνωση. Και, και η άλλη παράμετρος αυτού είναι ότι εχθές, λίγες ώρες πριν γίνει αυτή η τρομοκρατική επίθεση, επισκέφθηκε το Ιμραλί. Το Ιμραλί είναι ένα νησάκι στο Μαρμαρά, στη θάλασσα του Μαρμαρά, όπου ο Ερντογάν βρίσκεται και έγκλωστος από το 1991.
Ο Τσαλάν.
Και τον επισκέφθηκε ο ανιψιός του, ο Μέρο Τσαλάν, ο οποίος είναι βουλευτής του Φιλοκουρδικού Κόμματος. Του μίλησε και βασικά μιλήσανε για αυτό το σχέδιο για ειρήνευση. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή για το οποίο μιλάει ο Μπαξελή, και φυσικά πίσω από τον Μπαξελή είναι ο ίδιος ο Ερντογάν. Και υπάρχει ένα όραμα τέτοιο να μην υπάρχει λύση με τα όπλα, αλλά λύση με ειρήνη.
Θα δούμε τι οδηγεί, θα μας βοηθήσεις σε λίγο για να το αποκωδικοποιήσουμε, τι σημαίνει αυτή η κίνηση της κυβέρνησης Ερντογάν, Αριάννα μου. Αλλά να μείνουμε λίγο, γιατί ακριβώς επειδή λοιπόν πριν από δύο μέρες είχαμε αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις εξελίξεις, δύο μέρες μετά, χθες δηλαδή, συνέβη αυτό. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Ότι ήταν μια ενέργεια από μια μερίδα του ΠΚΚ για να αποσυνδέσουν εντελώς τυχόν τέτοια εξέλιξη. Από την άλλη μεριά, για να οργανώσεις μια τέτοια επίθεση δεν οργανώνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι ναι, το είχαν οργανώσει, το είχαν κατά νου, απλώς επισπεύστηκε ως προς την εκτέλεσή του εχθές, και γι' αυτό έγινε και με αυτόν τον τρόπο που δεν δείχνει και πολύ οργανωμένο.
Ναι, κοίταξε να δεις. Το ΠΚΚ έχει οργανώσει πολλές τέτοιες επιθέσεις στο παρελθόν, mm-hmm. και πολύ νεκρές μάλιστα, και φυσικά έχει δεχτεί και την εκδικητική, αν θέλεις, επίθεση από τις τουρκικές δυνάμεις. Ο πόλεμος αυτός κρατάει πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα. Ένα πράγμα το οποίο ενδεχομένως να λάβουμε υπόψη είναι ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα μήνυμα από τις εκτός συνόρων οργανώσεις του ΠΚΚ. Ένα από αυτό είναι το Καντήλι που λέμε. Στο όρος Καντήλι είναι η έδρα του ΠΚΚ της Ένωπης Φλέργας, ότι δεν θέλουν ειρήνη. Ένα άλλο μπορεί να είναι το ίδιο μήνυμα, το οποίο να προέρχεται από τη Συρία, από τις Συριακές κουρδικές δυνάμεις. Υπάρχουν δηλαδή ομάδες οι οποίες έχουν κατά κάποιο τρόπο αυτονομηθεί του ΠΚΚ και οι οποίες ενδεχομένως έχουν τα συμφέροντά τους και τους δικούς τους στόχους. Αυτό κάνει τον Οτσαλάν, ο οποίος ήταν τουλάχιστον πανίσχυρος και τα λόγια του ήταν νόμος για όλα τα μέλη της οργάνωσης, να βρίσκεται σε μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, θέση, που θα δούμε κατά πόσο ο λόγος του θα έχει και αντίκρισμα, θα έχει και αποτέλεσμα. Mm-hmm, δεν mm-hmm. είναι όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια. Αν θυμάσαι, πριν από μερικά χρόνια είχαμε ανθρώπους να καίγονται στην Ευρώπη.
Βέβαια.
Έτσι, για την απελευθέρωση του Οτσαλάν. Τα πράγματα δεν είναι τόσο όπως ήταν τότε, έχουν αλλάξει. Αυτό θα το δούμε λοιπόν σε λίγες μέρες. Θα δούμε ποια είναι η αντίδραση. Θα δούμε τον ίδιο τον Ερντογάν τι θα μας πει. Mm-hmm. Όταν έρθει σήμερα αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, θα δούμε πώς θα τοποθετηθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από σήμερα, από χτες μάλλον, η τουρκική αεροπορία πλήττει δεκάδες στόχους του ΠΚΚ σε διάφορες περιοχές.
Το έβλεπα. Αριάννα, πριν, μάλλον για να γυρίσουμε στο θέμα που μόλις είχε στήξει πριν από λίγο, δεν είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που Ερντογάν επιχειρικά, πως έτσι ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά.
Να τα βρει αυτό που λέμε και να βρει ένα modus vivendi με τους Κούρδους. Και στην αρχή της πολιτικής του καριέρας είχε ξαναγίνει αυτό, ή κάνω λάθος?
Είχε ξαναγίνει αυτό. Υπήρξε μια προετοιμασία γι' αυτό, και μάλιστα ξεκίνησε από συνεννοήσεις που κάνανε, μυστικές συνεννοήσεις στη Σουηδία, σε άλλες χώρες, στελέχη του ΠΚΚ με στελέχη της κυβέρνησης, και μάλιστα Τώρα πέθανε η Φετουλά Γκιουλέν. Ο Χακάν Φιντάν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί για τις επαφές αυτές. Ο Γκιουλέν τον είχε κατηγορήσει για προδοσία. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι παλιές ιστορίες. Έγινε ένα ξεκίνημα. Φτάσανε μέχρι σε ένας ορισμένο σημείο, αλλά μετά το πράγμα δεν περπάτησε και αντίθετα μετά από αυτό είχαμε μια πολύ άγρια περίοδο με πολλές συγκρούσεις, με πολλά θύματα και με πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις εδώ στην Τουρκία.
Αυτό είναι έτσι όπως το λες. Ενδέχεται με αυτήν την χθεσινή επίθεση, όχι αν ενδέχεται απλώς, υπάρχει ο φόβος στην Τουρκία ότι μπορεί να ξαναανοίγει ένας κύκλος τρομοκρατίας που ταλαιπώρησε επί σειρά ετών την Τουρκία.
Ναι, κοίταξε, δεν αντανακλάται αυτό στο σημερινό τύπο. Οπωσδήποτε ο κόσμος πάντα έχει το φόβο μήπως τυχόν ξαναγυρίσουμε στις καταστάσεις που είχαμε πριν από 10 χρόνια, ας πούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι συγκλονισμένος, γιατί αυτός ο στόχος mm-hmm. ήταν ένας ιδιαίτερος στόχος.
Ναι, ναι.
Ήταν, ας πούμε, το καμάρι της βιομηχανίας της
Τουρκίας.
Βιομηχανίας.
Ναι.
Και το ήξερε και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι οι οποίοι έχουν εκφράσει τον αποτροπιασμό τους για τον τρόπο με τον οποίο χτυπήθηκε αυτή η εγκατάσταση. Μιλάμε για χιλιάδες υπαλλήλους, για τεχνικούς.
15.000 διάβαζα κάπου, 15.000, Αριάννα. Ναι, τεράστια επιχείρηση.
Μια τεράστια έκταση. Απλώνεται αυτό το συγκρότημα σε μια τεράστια έκταση περίπου 40-50 χιλιόμετρα από την Άγκυρα. Και ήταν όλα εκεί τα κάνανε. Όλα εκεί, όλη η τεχνολογία, η αμυντική βιομηχανία ήταν εκεί.
Έχει υποστεί μεγάλη ζημιά, ξέρουμε τι έχει συμβεί.
Δεν ξέρουμε ακόμα.
Γιατί δεν υπάρχουν και πληροφορίες. Έψαχνα,
ναι,
και δεν έβρισκα, ναι.
Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχουν πληροφορίες. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, φαντάζομαι σήμερα, αργότερα σήμερα, και περιμένουμε και τον ίδιο τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος συνήθως κάνει και τις δηλώσεις στις οποίες εμείς βασιζόμαστε για τις περαιτέρω αναλύσεις.
Και δεν ξεχνώ ποτέ ότι τις δηλώσεις ο πρόεδρος Ερντογάν τις κάνει στο αεροπλάνο, έτσι, όταν επιστρέφει. αυτό δεν το ξεχνώ ποτέ στους δημοσιογράφους. Να πούμε όμως, για να είμαστε πλήρεις στο ρεπορτάζ, Αριάννα μου, ότι και ο Ντερμιτάζ, έτσι, ο πρόεδρος του Κουρδικού κόμματος, καταδίκασε την ενέργεια αυτή.
Ναι, σε αυτό θέλω να σου πω κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Από ό,τι διαβάζω, ο Ντερμιτάζ, ο οποίος είναι έγκλειστος, και αυτός, όπως είναι, έτσι, και ο Καβάλα, όπως είναι ένα σωρό άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στη φυλακή για καταδίκες οι οποίες έχουν θεωρηθεί άδικες, και παρόλα αυτά παραμένει, ίσως, και ο οποίος, όπως είπες και εσύ, έκανε αμέσως μία δήλωση και είπε ότι εμείς είμαστε μαζί σας όταν πρόκειται για μια ειρηνική λύση. Mm-hmm. Αυτό που λέγεται εδώ, ότι αν όλο το θέμα εναποτεθεί στα χέρια του Ωτσαλάν, ο Ωτσαλάν θα αναβαθμιστεί, αν θέλεις, ως συνομιλητής με την κυβέρνηση. Και ο Ντερμιτάζ, παρά το γεγονός ότι ήταν ένας ηγέτης ιδιαίτερα δημοφιλής και το κόμμα του είχε πάει κάποια στιγμή αποτελέσει και κίνδυνο για το κόμμα του Ερντογάν.
Το θυμόμαστε αυτό, ναι.
Το θυμάσαι, ναι. Ίσως να μπει σε δεύτερη μοίρα.
Μάλιστα. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν είναι και τυχαία η επιλογή, και εντωμεταξύ ο Τσαλάν τώρα είναι πόσο, 75, πόσο θα είναι
75,
τόσο.
Να έχει, δηλαδή υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για το πότε γεννήθηκε, αλλά αυτό που γενικά λέμε ότι είναι στο 1949 έχει γεννηθεί.
Ναι, ναι. Ναι, καθόλου τυχαία η επιλογή ότι ο Τσαλάν επιλέγεται ως συνομιλητής, παρά το γεγονός και ότι ο Ντερμιτάζ ένας χαμηλών και ήπιων τόνων, θα έλεγα, είναι.
Ναι, ακριβώς, αλλά ιδιαίτερα χαρισματικός και πάρα πολύ δημοφιλής.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Αριάννα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση. Τι καιρό έχετε στην πόλη, στη Λατρεμένη?
Έχουμε πάρα πολύ ήλιο, πάρα πολύ, και μερικά σύννεφα, αλλά και ζέστη, και ζέστη. Φαντάζομαι τον ίδιο έχετε κι εσείς.
Δεν βλέπω έξω, αλλά φαντάζομαι κάπως έτσι είναι η ημέρα και εδώ. Αλλά εντάξει, άλλο πράγμα η πόλη. Αριάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Η Αριάννα Φερεντίνου ήταν, φίλες και φίλοι. Νομίζω το ρεπορτάζ το έδωσε όλες τις διαστάσεις και αυτό που ξέρουμε και αυτό που υπάρχει σε επίπεδο πληροφορίας και παρασκηνίου. Όλα τα μάθαμε.
bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh, brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
Λοιπόν, Κώστα Παπαδάκη, το δίσεξα Μαρτίν, το ξέρεις έτσι, ουκανδρόσοφου και τα λοιπά. Σου απαντώ σε αυτό που γράφεις. Την καλημέρα μου επίσης εκεί στον κύριο Αρκυρίου, βλέπω τα μηνύματά σας, την καλημέρα μου εδώ στο Messenger και το προσωπικό μου Messenger. Στην Κρήτη, στην Κέρκυρα σήμερα, να είστε όλοι καλά και εσείς εκεί, σε αυτό το όμορφο νησί. Αλλά και βλέπω επίσης από την Ήπειρο στα αγαπημένα Γιάννενα, τι όμορφη πόλη αυτή, όλο έρχομαι και όλο δεν έρχομαι, αλλά σας αγαπώ εκεί εσάς τους Γιαννιώτες. Πολύ καλημέρα, αγαπημένα φίλε Παντελή, μόλις βλέπω να τρέχει το μήνυμά σου. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Υπενθυμίζω ή μάλλον δεν υπενθυμίζω, σας λέω ότι για μας δεν είναι αργία 28 Οκτωβρίου. Άρα θα έχουμε ένα ωραίο έκτακτο δίωρο 10 με 12. Όσοι θα είστε σπίτι, όσοι δεν θα είστε γύρω τριγύρω κτλ. Και έχετε κέφι, καλά θα κάνετε να ανοίξετε πάλι τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε ωραία και ενδιαφέροντα θέματα. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.
Και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις πηματάκια με τα κινητά ατάκες και στιθάκια. Έλεγε η καρδιά μου βρεις τ' αγάπη χτυπά. Μια βράδια που είχα γίνει σκνήπα. Πόσο σ' αγαπώ. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα. Τα εφηβικά τα για σε μια δακρίνα. Πέρασα πολλά σε σένα. Φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ. Στιγμή που ήθελα να φύγω και θα χύλιμη στα μάτια λίγο λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συμβαίνει.
συγχωρεί του κόσμου την ασχημιά, πόσο σ' αγαπώ. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα, τα εφηβικά, τα για σε μια ακρίνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φίλα με διπλά, σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ. Τα εφηβικά, τα για σε μια ακρίνα. Φτάσω σε σένα, φίλα με διπλά.